5. þingmanns norðaustu kjördæmis.
Herra forseti, hvað við nokkuð annan tón háttvirtur þingmanni nú í ræðu skammtímaáætlun heldur langtímaáætlun. Það kemur hins vegar fram hjá háttvirtum þingmanni og honum finnst að ekki nógu gangi með að loka hringveginum og það má til sannsögu að færa og það mætti meiri fjármuni til áætlunarinnar. Mér langar að spurja háttvirtan þingmann, Steingrím J. Sigfússon, hvernig honum lítist á það að fá nýja fjármuni annað staðar frá sem eru lagðir til samgöngumála, sem eru þá til nýrra framkvæmda sem ekki eru nú inn á áætlun eins og hún lítur út hér fyrir þinginu. Það að segja að fyrirtækinu Norðurvegi og HF yrði heimilað að leggja veg kjöl sem myndi þá skapa þá möguleika að það yrði stytting á leiðinni frá Reykjavík á Akureyri, gríðarlega mikil stytting milli byggðalagana á Suður- og Norðurlandi þar sem augljóslega gæti skapast ný tækifæri og möguleikar varðandi ferðaþjónustu. Slíku vegur yrði fjármagnaður auðvitað út á markanum og síðan yrði hann greiddur tilbaka líkt eins og spölur gerði með Hvalfjarðargöngin. Mér langar að spyrja háttvirtan þingmann hvernig hún lítist á slíka framkvæmd og hvort við ættum ekki að taka hana inn í þá samgönguáætlun sem hér liggur fyrir.
Háttvirtur 5. þingmaður Norðaustu